Ovde Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Usvojena zajednička deklaracija predsednika Putina i Busha kojom se precizira buduća saradnja u oblasti strateške stabilnosti. Crna Gora prvi put od obnavljanja nezavisnosti bira predsednika. Koštunica izjavio da Srbija neće preći preko oslobađanja Haradinaja. Pariz želi da Srbija što pre dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral. Naoružane osobe otele 42 studenta u blizini Mosula. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem je vođen srpsko-albanski dijalog. Razgovaralo se o mogućnosti normalizacije odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. Evo što o tome kažu učesnici ovog dijaloga: Radmila Trajković, predsednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice i bivši premijer Kosova.
Mrtve ne možemo da oživimo, ali ajmo da nađemo snage svi zajedno da pođemo putem koji će nas voditi pre svega prema nečemu što je ljudskost, a to je uvažavanje dostojanstva čoveka bez obzira kojoj naciji pripada.
U početku je neophodno da se poštujemo međusobno, da imamo fair, korektne odnose, da se poštujemo kao ljudi, a da li ćemo mi imati prijateljski odnos, to će vremenom doći i to ne može nasilno, ali doći će i do toga.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. U rezidenciji ruskog predsednika u letovalištu Soči ruski predsednik Vladimir Putin i njegov američki kolega predsednik George Bush usvojili su zajedničku deklaraciju kojom se precizira američko-ruska saradnja u oblasti strateške stabilnosti. To je inače poslednji susret Putina i Busha u funkciji šefova država. U razgovoru s novinarima Putin je kazao da se Rusija i dalje protivi postavljanju američkog antiraketnog štita u Evropi, ali da je postignut određeni pozitivan razvoj u razgovorima sa predsednikom Bushom. Predsednik Bush je kazao da je postignuta saglasnost da Rusija i Sjedinjene Američke Države žele da stvore sistem za reagovanje na potencijalnu raketnu pretnju i da Rusija, Evropa i Sjedinjene Države učestvuju u tome kao ravnopravni partneri. U zajedničkoj deklaraciji dvojice predsednika navodi se da su obe strane zainteresovane za uspostavljanje zajedničkog sistema odbrane od eventualnih raketnih pretnji. Razgovarali smo o raketnoj odbrani. Obe strane su izrazile želju da se uspostavi zajednički sistem odbrane od potencijalnih raketnih pretnji u kojem bi Rusija, Sjedinjene Američke Države i Evropa učestvovali kao ravnopravni partneri, navodi se u deklaraciji. Građani Crne Gore danas biraju novog predsednika. Jutros u 8 sati otvorena su biračka mesta, a ovo su peti predsednički izbori od uvođenja višestranačkog sistema, a prvi od obnavljanja nezavisnosti. Iz Podgorice Srđan Janković.
U trci za predsjedničku funkciju učestvuju četiri stranačka kandidata: Nebojša Medojević, Andrija Mandić, Srđan Milić i Filip Vujenović. Pravo glasa na izborima za predsjednika Crne Gore ima 490.412 birača. O dosadašnjem toku izbornog procesa govori PR koordinator Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
Do 12 časova pravo glasa na predsjedničkim izborima je iskoristilo 25,2%, što znači da je glasalo blizu 122.000 punoljetnih građana Crne Gore upisanih u birački spisak. U istom periodu na parlamentarnim izborima 2006. zabilježen je odziv birača od 24,7%, što je za 0,5% manje od procenta izašlih birača na ovim izborima.
Za predsjednika će biti izabran kandidat koji bude dobio više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako ni jedan kandidat ne dobije taj broj glasova, održava se drugi krug izbora za 14 dana u kome će se naći dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Prvi preliminarni rezultati glasanja mogu se očekivati sat nakon zatvaranja birališta. Predviđeno je da Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate izbora u roku od 12 sati od dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija. Biračka mjesta se zatvaraju u 21 sat. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
O ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se tokom emisije. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica naveo je danas da Srbija neće preći preko odluke Haškog tribunala da se Ramuš Haradinaj proglasi nevinim. Po svemu sudeći, Evropska unija misli da je njen pravi odgovor da ćuti o odluci da se oslobodi Ramuš Haradinaj i da je najbolje da se pravi kao da se ništa nije dogodilo, navodi se u izjavi Koštunice dostavljenoj agenciji Beta. Prema njegovim rečima, Haški tribunal je izbrisao razliku između zločinca i nevinosti i na taj način opravdao strašne zločine Ramuša Haradinaja. Dodao je da Srbija ne pristaje da se opravdaju zločini Haradinaja nad nevinim Srbima i da se sve završi kao jedna medijska tema koja je trajala par dana. Jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije dalo je dodatni podsticaj separatizmu u Evropi, izjavio je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Vladimir Titov u intervju u grčkom dnevniku Katemireni. Visoki ruski diplomata je ukazao kako je jednostrano proglašenje nezavisnosti usledilo u odsustvu dogovora Srba i Albanaca o statusu Kosmeta i da ima protivpravni i presedanski karakter, kao i da je već izazvalo u ovom ili onom obliku lančanu reakciju u mnogim delovima Evrope i sveta. Smatramo da je separatizam u Evropi dobio dopunski podsticaj. To se može odraziti i na zapadnoevropske zemlje i na postjugoslovenski prostor i na zamrznute konflikte u zajednici nezavisnih država, rekao je Titov. Srbija ima mesto u Evropskoj uniji i Pariz želi da ona što pre dobije status kandidata za članstvo, izjavio je za agenciju Beta ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral. Terral je rekao da razume da je za Srbiju Kosovo važno pitanje, ali je kazao da srpske vlasti treba da se zapitaju da li mere koje preduzimaju prema zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova koriste srpskim interesima i želji za integracijom u Evropu. Ekonomski razvoj, reforme, pristupanje Evropi od suštinskog su značajne za zemlju i njenu budućnost. Mi u Francuskoj smatramo da Srbija treba ponovo da zauzme mesto kičmenog stuba regiona koje joj prirodno i pripada i da će kroz rešavanje tih pitanja ona napredovati ka tom cilju. Naša je želja da je pomognemo u savlađivanju tog puta, rekao je Terral.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 67 godina od bombardovanja Beograda i napada na Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu 6. aprila 1941. godine. Predstavnici grada Beograda položili su danas vence na spomen obeležja žrtvama 6. aprilskog bombardovanja Beograda 1941. Član gradskog vreća Andreja Mladenović položio je vence kod fontane Vrelo života pored Beograđanke u porti Vaznesenske crkve i na spomen obeležje u Karađorđevom parku. Zamenik predsednika Skupštine grada Milorad Perović odao je počast nastradalima u aleji žrtava bombardovanja na Novom groblju. Pet osoba poginulo je juče u Vrbasu u teškoj saobraćajnoj nesreći u sudaru putničkog automobila i autobusa, potvrdio je dežurni sudija Istražnog opštinskog suda Sreća Vučenov. Poginuli su Aleksandar Hornjak, star 26 godina, Dejan Kovačević, 21 godinu, Saša Latinović, 26 godina, maloletni RM, 16, svi iz Kucure i Sandra Glazer, 22 godine iz Vrbasa. Nesreća se dogodila u ulici Svetozara Markovića oko 16 časova kada je automobil Opel, u kojem su bili svih petoro nastradalih, prešao na levu kolovoznu traku i sudario se sa autobusom javnog prevoznika Vrbas, rekao je sudija Vučenov.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako smo i najavili, sledi još nekoliko informacija iz sveta. Naoružene osobe kidnapovale su danas 42 studenta u blizini Mosula na severu Iraka, javljaju agencije. Naoružene osobe zaustavile su dva autobusa u jednom selu južno od Mosula, rekao je portparol policije Halid Abdul Satar. Kada su napadači otvorili vatru, jedan autobus je uspeo da prođe, dok je iz drugog izdvojena grupa od 42 mladića. U toj pucnjavi ranjene su tri osobe. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za otmicu, ali se sumnja da je reč o sunitskim islamistima iz terorističke mreže Al-Kaide. Jedna od posljednjih hollywoodskih legendi, glumac Charlton Heston, umro je jutros u 85. godini u svom domu na Beverly Hillsu, saopštila je njegova porodica. Heston, koji je 1959. godine dobio Oscara za ulogu u filmu Ben Hur, igrao je i Mojsija u filmu Cecila DeMille 10 zapovesti. Posljednjih godina glumac je bolovao od Alzheimerove bolesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, a povod je to što je 7 izbjegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne nastanjenih u Kragujevcu posle više od decenije uz pomoć jedne humanitarne organizacije uspelo konačno da reši stambeni problem, zabeležio Branko Vučković.
Humanitarna organizacija Intersos je finansirala otkup kuća koje su izbjeglice odabrale u selima u okolini Kragujevca. Vlasništvo je ozvaničeno potpisivanjem ugovora u povereništvu za izbjeglice, a među ljudima koji su dobili svoj krov nad glavom bio je i Mitar Ivić sa Korduna.
Nakon 13 godina rješavam stambeno pitanje. Dvije ćerke, supruga i ja. Imaću svoj krov nad glavom i tako. Malo okućnica.
Intersos je finansirao otkup kuća sa po 6.000 evra uz mogućnost da izbjeglice dodaju za kupovinu najviše 3.000 evra. a obezbeđeno je i po 1000 evra u građevinskom materijalu za renoviranje objekata. Slavica Saveljić iz Kragujevačke gradske uprave kaže da lokalna samouprava učestvuje u realizaciji i drugih humanitarnih programa, čiji je cilj trajna integracija izbeglica sa prostora bivše Jugoslavije, koje žive u izbegličkim kampovima ili stanuju u neadekvatnom privatnom smeštaju.
Radi se o trajnoj integraciji, sve drugo partnerski sam komesarijatom za izbeglice, ovo što radimo. Inače, smeštaj u kolektivnim centrima, a izgradnja stanova je pre svega naš prioritet i započinjemo izgradnju 25 stanova u programu IOMA, dakle partnerski odnos opet grada i međunarodne organizacije za migraciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li šanse da se normalizuju odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu. Naši sagovornici su Radmila Trajković, predsednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Dobar dan, gospođo Trajković.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Ređepi.
Dobar dan.
Ima li u ovom trenutku ikakvih kontakata između običnih ljudi, Srba i Albanaca na Kosovu, ili su svi odnosi potpuno prekinuti? Gospođo Trajković?
Pa ja ne verujem nikada u nešto što je potpuni prekid komunikacije između ljudi koji prosto vekovima su usmereni jedni na druge. Prosto mislim da tih individualnih kontakata, individualnih prijateljstava uvek je bilo i nikada nije bilo do te mere udaljeno. Ne postoji, nažalost, nešto što je jedna normalna komunikacija u smislu nekih poruka prijateljstva, poruka dobra jednima prema drugima. Prosto živimo u vremenu i živimo, nažalost, sa prošlošću koja nas je usmeravala jedne protiv drugih i stvarala tu atmosferu nepoverenja. Ja bih u ovom trenutku mogla da kažem da prosto kao da je na ovom našem prostoru izvršena dehumanizacija ljudi. Mi prosto ne vidimo Albanca kao Albanca, niti Albanac vidi Srbina kao čoveka. Prosto vidimo jedne i druge kao neprijatelje i neke koji nam smetaju da bi mi mogli slobodno da funkcionišemo.
Gospodine Ređepi, kako vi vidite odnose između Srba, kosovskih Srba i kosovskih Albanaca u ovom trenutku? Da li su svi odnosi potpuno prekinuti? Da li vlada potpuno neprijateljstvo?
Nije došlo do potpunog prekida, iako je bilo neko vreme, ipak su počeli ljudi da komuniciraju, ali manjka onaj zvanični dijalog.
Gospođo Trajković, bojite li se eskalacije nasilja, direktnih sukoba između Srba i Albanaca?
Po ovom trenutku ja mislim da albansko institucionalno liderstvo normalno da je u fazi iščekivanja priznavanja nezavisnosti i u tom smislu oni su prepustili međunarodnoj zajednici, civilnom i bezbedonosnom delu da rešava pitanja koja nisu rešena između srpske zajednice i normalno novonastalog statusa Kosova i Metohije. U tom smislu vi ste videli da je bilo sukoba na severu Kosova i Metohije, ali da za sada ozbiljnih incidenata između albanskih ekstremnih delova koji su zaista u ovom trenutku pasivizirani, što ne znači da su nestali, je nešto što je prosto jedna realnost. Mislim da sada Albanci izbegavaju da iskoriste te, što kažu, sive centre moći za nešto što je mogući sukob između Srba i Albanac.
Gospodine Ređepi, bojite li se vi eskalacije nasilja? Bojite li se direktnih sukoba između Srba i Albanaca?
Ne, nema mnogo mesta tome, mada teoretski uvek postoje mogućnost. Ja sam na najvrućem terenu kao gradonačelnik. Išao sam i sa namerom da doprinosim da se stišavaju strasti. Ako se kaže da neki ili ekstremni ili potencijalni ljudi koji bi mogli da naprave nekim konflikt ili nešto, mi smo zajedno sa UNMIK policijom i kosovskom policijskom službom izolirali, nismo im dali prostora. Ja mogu reći isto tako da nisam vidio ni od srpske etničke zajednice namjeru da bude međuetnički konflikt. Oni više se bore da zauzimaju neke kao državne objekte ili instaliranje ili pojačanje paralelnih struktura i u sudstvu i ostalim, ali najveće zlo za sve je prisustvo paralelnih sigurnosnih struktura, znači MUP-ovaca i takozvani čuvara mosta, pogotovo na severnom delu.
Dobro, evo, vi ste gospodine Ređepi pomenuli da ima bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na severnom delu Kosova. Evo da raščistimo to pitanje. Gospođo Trajković, kako su vaše saznanja o tome?
Što se tiče obaveštenih službi na prostoru Kosova i Metohije, verujte, one su od vrlo malog ili gotovo nebitnog značaja i da se nalaze unutar srpskih sredina. Prosto raditi obaveštene podatke prema srpskoj zajednici nije prioritet srpske tajne službe. Ja mislim da ukoliko se nalaze, onda se nalaze infiltrirane unutar albanske zajednice. Postoje, nažalost, deo srpske policije koji je duboko usmeren u nečemu što je podrška kriminala. Ne samo kriminala koji podrazumeva izazivanje međuetničkih konflikata, nego i kriminala svih vrsta. Nažalost, još uvek mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu sasvim nije izvršilo nešto što podrazumeva ostranjivanje ljudi koji zaista ne bi trebali da budu ljudi koji će nositi legitimaciju tih službi, jer naprosto nas kompromituje. Na prostoru Kosova i Metohije svi ti ljudi koji postoje, za njih se zna i međunarodna zajednica. Ukoliko su faktori destabilizacije, treba ih prosto identifikovati i izolovati. Ne trebamo niko da dozvoli da neko funkcioniše u smislu stvaranja zle krvi između Srba i Albanaca, i mislim da je vreme zaista da pođemo sa nečim što je, što kažu, katarza naroda, da narodi smognu snage, i Srbi i Albanci, da se otarase ljudi koji hoće da ubijaju ili da zločine drugim ljudima, jer znate, suviše smo propatili jedni i drugi, svi plačemo na svoje grobove, mrtve ne možemo da oživimo, ali ajmo da nađemo snage svi zajedno da pođemo putevima koji će nas voditi, ili putem koji će nas voditi pre svega prema nečemu što je ljudskost, a to je uvažavanje dostojanstva čoveka bez obzira kojoj naciji pripada.
Samo da rešimo pitanje ovih tajnih službi. Gospodine Ređepi, imate li vi potvrdu da srpske tajne službe deluju na Kosovu?
To verovatno postoji, mada ja nemam argumente i ne bavim se time, ali da ima bivši MUP-ovaca koji u civilstvu na severnom delu rade, znaju se i po imenima, i oni su bili delovi ovih nasilnih demonstracija 17. marta kad su povređeni UNMIK policajci i KFOR-ovi vojnici. Oni imaju to snimljeno i verovatno će u pogodno vreme kad se završi istraga, sigurno neki će biti i uhapšeni. I mislim da će se osloboditi i srpska etnička zajednica, jer i oni su u neku ruku taoci tih grupi koje ne rade samo zbog patriotskih osjećanja, nego više zbog profita, što kaže i koleginica Rada, posleratni profiteri i kriminalne aktivnosti, i oni ne dozvoljaju jednostavno ljudima, građanima koji se znaju međusobno da sarađuju. U svakom slučaju, ljudi koji su van reda i zakona, oni su zlo svih nacija. Naprimjer, ako ima tih ljudi koji su i kod Albanaca, i oni su nepoželjni, i oni su naša prepreka.
Slušate Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve su šanse za normalizaciju odnosa između Albanaca i Srba na Kosovu. Učesnici dijaloga su Radmila Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice i bivši premijer Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
U posljednje vreme bilo je nekih poteza zvaničnog Beograda, tačnije Ministarstva za Kosovo i Metohiju, koji bi se mogli protumačiti kao priprema terena za podelu Kosova. Gospođo Trajković, mislite li vi da bi moglo doći do podele Kosova?
Ja mislim, ako postoji neko rešenje koje je lošije od nadgledane nezavisnosti Martija i Kisarija, ja mislim da je to podala Kosova i Metohije. Prosto mislim da je to rešenje potpuno neprihvatljivo za srpski narod koji je ostao na tom prostoru, za srpski narod koji je proteran sa tog prostora. To je jedno potpuno pogubno rešenje. Ja nisam razumela gospodina Samardžića, ili ga ja zaista dovoljno dobro ne shvatam. Ja ne mogu da razumem da ja na jednom prostoru mogu da imam vlast, a da nemam teritoriju. Ja da bih imala vlast, morala bih da imam i neku teritoriju. Podela koju on pokušava da prikrije kroz nešto što je podela vlasti, a ne teritorije, za mene je potpuno nerazumljiva i normalno najneprihvatljivija. Sve u svemu mislim da je taj projekat potpuno poguban za Srbe i da kao takav trebalo bi da bude neprihvatljivi za ozbiljnije krugove u Beogradu.
Gospodine Ređepi, bojite li se vi podele Kosova?
Sad se ne bojim, mislim to je bilo moguće ranije za vreme preminulog ubijenog premijera Đinđića, dosta je bilo blizu. Sad stvarno nema šanse, niti je prihvatljivo za Albance, a potpuno se slažem što je Rada rekla da bi bilo pogubno za srpsku etničku zajednicu i ja ne bih dodao više ni tačku ni zarez ono što je rekla što se tiče toga.
Gospođo Trajković, kako vi trenutno ocenjujete bezbednost Srba na Kosovu, slobodu kretanja i sve ono što spada u bezbednost?
Nažalost, ljudi koji su činili zločine nad Srbima, oni se nalaze oko nas, ali mi ne znamo ko su oni. I ja sasvim slobodno idem do Mitrovice svojim kolima da držim časove iz Gračanice i što mi kola brže idu, ja se slobodnije osjećam i ja ne znam kada se pokvare kola, da li će naići jedan sasvim normalan Albanac koga u to tako velikoj populaciji ima zaista u velikom broju ili će naići neko od onih nenormalnih koji su ubijali i koji mi može učiniti nažal. To je nešto što opterećuje u stvari uopšte naše društvo na prostoru Kosova i Metohije. Ja moram da vam kažem, gospodin Tači i uopšte struktura OVK, ona je bila ilegalna struktura. Uglavnom političko institucionalno liderstvo na Kosovu trenutno je iz te strukture. Vi znate, ilegalna struktura ima svoju ilegalnu kulturu ponašanja, a to je ubijanje, kriminal kao način finansiranja tih struktura i na kraju nema odgovornosti. Bojim se do sada da nikada nismo videli da za nešto što je učinjeno prema srpskoj zajednici mi nismo videli konkretno nešto što podrazumeva odgovornost. Da li je gospodin Tači kao lider legalne institucije, da li će koristiti legalne institucionalne mehanizme da meni omogući slobodu življenja ili će zadržati nešto što podrazumeva legalno delovanje sa korišćenjem ilegalne kulture koja se navikla tokom nečega što je bila nedavna prošlost.
Mislim, gospodin Tači nije samo rekao, nego stvarno stoji na tome i svi stojimo, jer, kažem, i partije se transformišu i mi smo za vladavinu reda i zakona. Očekujemo preko EULEX-a da imamo potporu i svi nerešeni slučaj da se reše. Bilo je obostrano, ne može samo jedna strana da kaže da ima ljude koje su izvršili kriminalne radnje pa nisu uhapšeni, ima toga dosta, ali postoji jedna izreka, pravda kasnije, ali nikad ne zaboravlja. Nadam se da neće. I svi koji su okrvavili ruke da će biti u zatvoru. Što se tiče slobode kretanja, svaki dan se vide registracije i Beograda i Kraljeva i Kragujevca. Niko ih ne zadržava. Možeš pričati u Prištini na srpskom i u svim gradovima. Sad više niko to ne gleda toliko. Ne može se 100% reći uvek u svakom narodu ima neki kriminalac ili kriminalne predispozicije. Ali ja se nadam da i ukoliko se nekad budu pokvarila kola, Rade Trajković, sigurno da će biti, ako ne 100%, 90 i više posto ljudi dobre volje koji će pomoći, a ne koji će odmoći. Mi kažemo vreme leči rane, ne su izlečene skroz, ali su zaceljene.
Gospođo Trajković, evo da vas je ovo upitam. Možete li vi potpuno slobodno da se krećete po Prištini kad odete u Prištini?
Pa ja iskreno da vam kažem, još uvek nisam prošla gradom u kome sam živela toliko godina i u kome sam radila, operisala na stotine ljudi, što kažu, bez obzira na nacionalnu pripadnost, do dana današnjeg ja sama još uvek nisam prošla ulicom Prištine i to je ono što je nažalost u ovom trenutku najtužnije, što nekako ne radi se na projektu Priština otvoren grad, jer danas je Priština najtužniji grad, prosto zato jer to je bio jedan pravi multietnički grad koji je mogao zaista vrlo kvalifikovano da se kandiduje za administrativni centar. Nažalost, u ovom trenutku to je jedan potpuno monoetnički grad u komu je multietničnost, nažalost, daje samo predstavnici međunarodne zajednice. I u tom smislu ja mislim da treba da se učine napori da zaista može čovjek slobodno da se kreće i da slobodno funkcioniše, i jer znate, taj svoj grad doživljavate kao svoj samo u momentu kada možete svuda da prođete, a da nigde ne naiđete na nešto što je neprijatnost. Nažalost, taj rizik još uvek sebi nisam dozvolila na način koji bi podrazumevao da hodam, što kažu, prištinskim asfaltom. Ja jesam prolazila kolima, ali to je za mene još uvek jedan od velikih problema, a mislim da je to uopšte jedan opšti problem za sve nas.
Gospodine Ređepi, evo gospođa Rada kaže da se boji da šeta prištinskim asfaltom.
Mislim, ona je hrabra i ja znam to i cenim stvarno. Strah je i objektivna stvar, ali je i psihološka percepcija, i više ima psihološke percepcije nego što ima razloga za to. Treba da se napravi prvi korak. Koliko koleginaca hoće, kad god hoće, ići ćemo peške sredinom Prištine, tako da mora da se probije taj led.
A dobro, šta bi bilo kad biste vi kao kolege, kao lekari, kao stari znanci zajedno prošetali Prištinom, gospođo Trajković?
Pa znate šta, za mene lično grad je slobodan ako mi imunitet ne daje bajram. Ako imam ja svoj suverenitet i svoj identitet sa kojim mogu slobodno da šetam, i meni zaista imunitet koji bi mi davao Bajram i koji bi mi davao Tači ili bilo ko drugi nije nešto što podrazumeva na jedan način moju slobodu, i to je zaista nešto što je za mene problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ređepi.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Radmila Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija dijaloga između Radmile Trajković i Bajrama Ređepija. Integralnu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju programa još jednom najvažnije vesti. Usvojena zajednička deklaracija predsjednika Putina i Busha, kojom se precizira buduća saradnja u oblasti strateške stabilnosti. Crna Gora prvi put od obnavljanja nezavisnosti bira predsjednika. Koštunica izjavio da Srbija neće preći preko oslobađanja Haradinaja. Pariz želi da Srbija što pre dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Vestima dana dodajemo informaciju da su iračke snage bezbednosti umeđu vremenu oslobodile 42 studenta koji su jutros oteti nedaleko od Mosula, javljaju agencije. U Beogradu trenutno 12 stepeni, slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa, budite sa nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Ivan Kojić i Zoran Preradović.